Далі ў студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Расійскія байкеры з клубу «Начныя ваўкі» заявілі на прэсавай канферэнцыі ў Берасці, што мотапрабег па Еўропе адбудзецца, нягледзячы на ануляванне віза ўладамі Польшы і Нямеччыны. Аб'яднаная грамадзянская партыя вылучае сваім кандыдатам у прэзідэнты свайго лідара Анатолія Лябецкого, партыя «Справядлівы свет» Сергія Калякіна. На 4 траўня прызначаны працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Мікалаем Статкевічам. Жонка палітвязня Марына Адамовіч не выключае, што Мікулу зноў пагражае турэмны рэжым за нібыта парушэнне правілу адбыцця пакарання ў шклоўскай калоніі. У Кіеве праходзіць міжнародная канферэнцыя ў падтрымку Украіны, на якой еўрапейскія донары абмяркоўваюць шляхі інвестыцыйнай дапамогі украінцам. Вось жа сёння гісторыя, забароненая на ўезд у Польшчу для членаў расійскага клубу байкераў «Начныя ваўкі» атрымала працяг. Лідар «Начных ваўкоў» Александр Залдастанаў даў прэсавую канферэнцыю ў консульстве Расіі ў Берасці. Перад пачаткам канферэнцыі Залдастанаў зачытаў пасланне ветэранам Еўропы ад ветэранаў Арлоўскай і Тульскіх абласцей Расіі і паабяцаў, што праз два дні гэтае пасланне будзе дастаўленае па раней абвешчаным маршруце. Такім спосабам Александр Залдастанаў запэўніў прысутных журналістаў, што мотапрабег «Начных ваўкоў» па Еўропе адбудзецца. Аднак адмовіўся паведаміць, якім чынам будзе праходзіць акцыя і хто прыме ў ёй удзел. Тое, што учора адбылося на польскай мяжы, Залдастанаў назваў «танным цыркам».
Дешевое шапито, дешевый цирк провинциального театра. Вот то, что мы видели вчера. Когда едут 20 человек, абсолютно открытых, совершенно безоруженных. В это время там мы видим, когда там с оружием приходят люди, все в брониках там, что хотели показать, непонятно.
Улады Польшчы і Нямеччыны анулявалі візы расійскім матацыклістам на падставе іхняй ангажаванасці ў падзеі ў Крыме і ва Ўкраіне. У прыватнасці, у паказаным нядаўна па расійскім тэлебачанні дакументальным фільме «Крым. Шлях дадому» сцвярджалася, што байкеры з клубу «Начныя ваўкі» выкралі украінскага вайскоўца. Сёння палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі пацвердзіла рашэнне з'езду АГП пра тое, што партыйны лідар Анатоль Лябецкі будзе вылучацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ў 2015 годзе. Сёння ж было абвешчана, што кіраўніком перадвыбарчага штабу кандыдата будзе Леў Марголін, а ініцыятыўны рух па зборы подпісаў узначаліць Віктар Карняенка.
Адразу ж скажу, якія нашы прыярытэты. Першы галоўны, што мы зараз будзем рабіць, фармаванне ініцыятыўнай групы на валанцёрскіх пачатках. Я падкрэсліваю, ўжо даўно ў Беларусі не праводзіліся кампаніі не за грошы. Мы рызыкуем, але мы робім такую спробу.
Гэта быў Анатоль Лябецкі. Ён таксама сказаў, што сярод мэтаў, якія ягоная партыя ставіць перад гэтай выбарчай кампаніяй, кансалідацыя патрыятычных сілаў на далейшую барацьбу за незалежнасць Беларусі, вызваленне палітвязняў, дэмакратычныя каштоўнасці і права на годнае жыццё, значнае павелічэнне колькасці актыўных прыхільнікаў перамену. Беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» мае намер вылучыць свайго лідара Сергія Калякіна кандыдатам у прэзідэнты. Такое рашэнне прынятае на апошнім паседжанні ЦК партыі. Падчас выбарчай кампаніі былыя камуністы прапануюць электарату праграму выйсця Беларусі з тупіку. У інтэрв'ю «Свабодзе» намеснік старшыні «Справядлівага свету» Валер Ухналёў распавёў, якім чынам адбудзецца вылучэнне Сергія Калякіна.
Орган у нас съезд, и принимать решение это будет съезд, который будет 23-24 мая этого года. Но на съезд пленум ЦК, это руководство сегодня нашей партии, 41 член ЦК, значит, они приняли решение, мы приняли решение в воскресенье о том, что мы предложим съезд, что съезд принял решение о том, что партия «Справедливый мир» будет выдвигать своего кандидата.
Паводле звестак, якія партыі падаюць у Міністэрства юстыцыі, «Справядлівы свет» налічвае 1300 членаў. Валер Ухналёў сцвярджае, што ЦК партыі дакладна пралічыў, што такой колькасці дастаткова, каб сабраць 100 000 подпісаў за Сергія Калякіна. На 4 травня призначений судовий процес над былим кандидатом у президенти Миколом Статкевичем, якому знов погрожає тюремний режим за нібито порушення правил відбуття покарання у Шкловській колонії. Жонка політв'язня Марина Адамович не виключала, що процес могли провести уже сьогодні, 28 красовика.
4-го у 14:30. Уже сьогодні суддя був у колонії. Збиралися процес провести, але чомусь, я не відаю, що їх там помінялося, бо потелефонували адвокат. Що день не спрацювало, чому вони увогулі от це зробили, я не відаю.
Марина Адамович не виключає, що суд відправить Миколая Статкевича для відбуття далішого покарання у криту тюрму. У початку красовика стало відомо, що адміністрація Шкловської колонії ініціювала нову кримінальну справу супроти Миколи Статкевича поводле винувачення у шматліких порушеннях тюремного режиму. До гетого на політв'язня наклали більш за 10 спогнанняв, у тим ліку за те, що він відмовлявся працювати на так званим самообслуговуванні території.
Година дня на свободе.
Углиб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Таким чином, сьогодні історія, заборонена на уїзд у Польщу для членів російського клубу байкерів «Ночні вовки», отримала протяг. Лідер «Ночних вовків» Олександр Золдостанов дав пресову конференцію у консульстві Росії у Бересті. Золдостанов прибув у Бересті, щоб підтримати удільників мотопробігу, яким 27 красовика заборонили уїзд у Польщу. Яни так само приймали уділ у сьогоднішній пресовій конференції. Перед початком пресової конференції Золдостанов зачитав послання ветеранам Європи від ветеранів Орловської і Тульської областей і пообіцяв, що праз два дні гетеє послання буде доставлене по раней обвещеним маршруті. Таким способом Золдостанов запевнив присутніх журналістів, що мотопробіг «Ночних вовків» по Європі відбудеться, однак відмовився повідомити, яким чином буде проходити акція і хто прийме у її уділ. «Праз два дні ви отримаєте адтуль репортаж», – сказав Золдостанов. Поводле його, тіє байкери, які мучора заборонили уїзд у Польщу, у мотопробігу уділу приймати не будуть. Тое, що учора відбулося на польській мяжі з удільниками пробігу, Золдостанов назвав «танним цирком».
Дешевое шапито, дешевый цирк провинциального театра. Вот то, чем мы видели вчера. Когда едут 20 человек, абсолютно открытых, совершенно безоруженных, совершенно с благородной миссией, едем на могилы, слушайте, на кладбище едем. Понимаешь? И где которых встречают их единомышленники и друзья, сами поляки. В это время там мы видим, когда там с оружием приходят люди, все в брониках там, что хотели показать, непонятно. Начинают проводить вот эти обыски, да, там лезут в белье и так далее. Но видно, что это рассчитано, понятно, что это вот, ну, театральная постановка.
На просьбу Радіо Свобода прокоментувати, чому у Білорусі удільника мотопробігу зустрікали на високому офіційному зровні, Олександр Золдостанов адреагував так, цитую, «Гэта ви організували гэтую ситуацію, калі гэтая гісторія дайшла до узровню перших особов. Ви зробили з яе жахливую ситуацію. Мы не планавалі яе широко асвятляць. Мы гэта робили для сябе. Ви самі створили гэтую ситуацію, калі сталі організовывать супрадзі нашому маршруту». Кінець цитати. До гэтага я дадам, што ўлады Польшчы і Нямеччыны анулявалі візы расійскім матацыклістам на падставе іхняй ангажаванасці ў падзеі ў Крыме і ва ўкраіне, у прыватнасці ў паказаным у мінулым месяцы па расійскім тэлебачанні дакументальным фільме «Крым. Шлях дадому» сцвярджалася, што байкеры з клубу «Начныя ваўкі» выкралі украінскага вайскоўца. А зараз наше питання. Як ви оцінюєте те, що білоруські влади на високому рівні вітали російських байкерів з клубу «Ночні вовки», поміжники у Бересті їм салютували і тиснули руки, а у Польщу їх з російськими стягами наогул не пустили? Відказують жихари Гомеля.
Я лічу, що це неправильно. Тому що 70 років побіди, як би там не складувалася ситуація, не змішувати, зробити сумість того, що було, і того, що зараз відбувається. Ця побіда, її потрібно відзначати. Наприклад, ось цей шлях, який вони збиралися пройти. Я лічу, що це нічого такого страшного в цьому немає.
Ну, может, это все связано с тем, что сейчас творится на Украине, и поэтому, скорее всего, Польша просто, так как состоит в Евросоюзе, не принимает россиян как должно. И они из-за этого не хотят их пускать.
Они же там говорят, что на Донбассе там же война, что там, ну, что там российские войска.
Это дело поляков. Хотят, не пускают, хотят, пускают. И я, конечно, против агрессии и за мир во всем мире.
Ну, это ж у русле политики Польши. Держава не ведает, каким боком стать под злученные Штаты Америки.
Ну, не знаю, агрессивно как-то они. Русский мир пропагандируют. Если агрессивный образ, то я думаю, правильно, что не пустили. А я считаю, что цивилизованно надо, как бы, потому что, ну, агрессивно это будут какие-то там, ну, беспорядки.
Я не видел такого представления. Не пустили, значит, не пустили. Что поделаешь тут? Вот у меня соседи байкеры. Ну, сегодня не пустили, пустят завтра, значит. Может, там конфликт какой-то был или что.
Это стереотип из фильмов, что байкеры там разбойники, плохие люди. Они же не плохие люди.
Осторожничают поляки. И я так понимаю, что это связано с политической ситуацией, с отношением вокруг Украины, Крыма, отношения с Россией. Только на этом все завязано.
Значит, есть какая-то причина на это. Ну, из-за того, что участвовали в агрессии Крыма, тогда, возможно, из-за этого и не пускают россиян.
Я на самом деле не байкер. Не пустили, не пустили. Я думаю, что им-то даже не стоило бы. Они лучше бы съездили в Донбасс, помогли детям каким-нибудь бездомным, чем и поехали в Германию с этими показательными шоу.
Гэта былі меркаванні жыхароў Гомеля. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. Сёння палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі пацвердзіла рашэнне з'езду АГП пра тое, што партыйны лідар Анатоль Лябецька будзе вылучацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ў 2015 годзе. Сёння ж было абвешчана, што кіраўніком перадвыбарчага штабу кандыдата будзе Леў Марголін, а ініцыятыўны рух па зборы подпісаў узначаліць Віктар Карняенка. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый вечер, Сергей.
Какое главное питание задавали сегодня журналисты Анатолию Лябецьку?
Самое главное питание было про то, чему не отрималось вылучение одного кандидата до всей позиции. Зрозумело, что такого кандидата уже не будет. И Анатолий Лябецька сказал про то, что спочатку реально про свое ожидание стать одним заявили только три человека. Это Микола Статкевич, Владимир Некляев и он сам. Ну, или Микола Статкевич, с разумелых причин, не может быть зарегистрованный кандидат. Владимир Некляев снялся, застался Анатолий Лябецька. А вот что больше подробязно сказал лидер АГП, можем зараз послухать стушку, как раз непосредственно с отказом на головное пытание журналистов.
До опошнего часу проблема была у тем, что не было кандидата у один кандидат. Я ведаю только трех человек, двух окромя себе. Это Владимир Некляев, который реально хотел быть кандидатом от коалиции «Народный референдум», и Микола Статкевич, который находится у турме. Я еще скажу, с кем нам, видать, не одним на керунку. Когда я чую сегодня заявы, что уже все, там Александр Лукашенко выиграл выборчую кампанию, то мне подается, что там засталось только веншавальную телеграмму подписать и направить. Выиграть можно только сумленные свободные выборы, что можно выиграть у Беларуси. Я бы подкреслил, Некляев хотел быть удельником этой выборчей кампании. Статкевич, находишься у турме, он хочет неким чином уплывать на ситуацию. Я это разумею, я витаю. И с этими людьми, я думаю, АГП готова была бы домовляться, потому что у нас одинное бачанне того, что отбывается, какие есть риски и погрозы.
Владимир, сегодня Анатолий Лябецька фактично стал партийным кандидатом. Але есть же еще несколько кандидатов от демократичной супольности. Ці готовы Анатолий Лябецька супрацовничать с ними?
Так, сьогодні згадувалися імени Олени Анісім, згадувалося ім'я Тетяни Короткевич, махчима буде вилучення Сергія Калякіна у травні. І Анатолій Лябецька казав про те, що супрацовництво махчиме, але яно махчиме тільки у тим випадку, коли мети і програми об'єднаної громадянської партії будуть супадати з тими метами і програмами, які вилучають названі восьмі потенційні кандидати на президента.
Це буде тільки у тим випадку, коли у нас буде агульний сценар дійсно під час цієї виборчої кампанії. Це те, що я пропонував Володимиру Некляєву. Я йому пропонував йти супольно на виборчу кампанію, на реєстрацію, загаді домовившися. Що ми робимо у ситуації? А, нас не реєструють. Реєструють одного з нас, до якого этапу мы и идем, какие умовы выставляем. Коли нема супольного сценара, коли мы по-разному бачим и оценим ситуацию, по-разному перелик погрозу и рызыков, вот у гэтым пытанні, а не у тым, хто там ёсць, хто застаецца.
Да гэтага выказвання Анатолі Лябецькі я дадам, што ён і ягоная каманда ставяць перад сабой у гэтай выбарчай кампаніі тры асноўныя мэты. Па-першае, выкласці народу альтэрнатыўны шлях развіцця краіны і новы эканамічны курс. Па-другое, кансалідаваць патрыятычныя сілы на далейшую барацьбу за незалежнасць Беларусі, вызваленне палітвязняў, дэмакратычныя каштоўнасці і права на годнае жыццё, а таксама значна павялічыць колькасць актыўных прыхільнікаў пераменаў. Па-трэцяе, не дазволіць аўтарытарнаму кіраўніку чарговым разам падмануць народ, а сабраць пераканаўчыя факты і даказаць фальсіфікацыю выбараў, якія павінны адбыцца не пазней за 20 лістапада сёлета. Тым часам беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» мае намер вылучыць свайго лідара Сергея Калякіна кандыдатам у прэзідэнты. Такое рашэнне прынятае на апошнім паседжанні ЦК партыі. Падчас выбарчай кампаніі былыя камуністы прапануюць электарату праграму «Выйсце Беларусі з тупіка». У інтэрв'ю радыё «Свабода» намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валер Ухналёў распавёў, якім чынам адбудзецца вылучэнне Сергея Калякіна.
Орган у нас съезд, и принимать решение это будет съезд, который будет 23-24 мая этого года. Но на съезд пленум ЦК, это руководство сегодня нашей партии, 41 член ЦК, значит, они приняли решение, мы приняли решение в воскресенье о том, что мы предложим съезду, чтобы съезд выдвинул, хотя это не выдвижение по закону, потому что по закону нужно 100 тысяч подписей собирать, а просто, что съезд принял решение о том, что партия «Справедливый мир» будет выдвигать своего кандидата, формировать инициативную группу и все, что необходимо для сбора подписей, для регистрации своего кандидата президента.
Паводле звестак, якія партыі падаюць у Міністэрства юстыцыі, «Справядлівы свет» налічвае 1300 чальцоў. Валер Ухналёў сцвярджае, што ЦК партыі дакладна пралічыў, што такой колькасці дастаткова, каб сабраць 100 тысяч подпісаў за Сергея Калякіна.
Мы реально представляем, что, конечно, сложно сегодня говорить, что наш представитель, как и любой представитель, может выиграть президентские выборы в этом году, потому что выборов нет, и это мы прекрасно понимаем. Но для того, чтобы продвинуть свою партию, решить какие-то партийные вопросы, мало заявиться, и мы считаем, что обязательно должен быть зарегистрирован наш кандидат. То есть мы обязаны собрать и планируем, что, ну, мы просчитывали уже эти вещи, что мы соберем 100 тысяч подписей и зарегистрируем нашего кандидата. Тогда это будет какая-то серьезная работа по продвижению, пропаганде нашей партии, наших идей и так далее. А просто заявиться и сказать, что вот мы пойдем, а потом не собрать подписи, это нас не устраивает. Есть реальные шансы, потому что мы пролечили наши организации, которые принимали решения. Есть просчеты и списки членов инициативной группы возможны. Есть анкетирование всех членов партии и просчет, сколько подписей могут собрать они и сколько могут подписей они собрать их привлеченные люди, не члены партии. То есть у нас есть этот просчет, ну, он, конечно, приблизительный, это понятно.
І яшчэ адзін нюанс. Валер Ухналёў заявіў, што «Справядлівы свет» бачыць перспектыву дамаўляцца толькі з адной палітычнай сілай – аб'яднанай грамадзянскай партыі. Што да кандыдаткі ад народнага рэферэндуму Тацяны Караткевіч, то тут размова пра супольныя дзеянні быць не можа.
Я не всех еще знаю, кто заявился, но из теми, кто заявился, если будем считать, что Лебедько тоже как бы заявился, потому что в последнее время он как бы то и да, то нет, то только с Лебедькой из партии Объединенной гражданской партии. Значит, то, что касается кандидата от «Говори правду» там, или коалиции «Народный референдум», у нас однозначно не может быть возможности поддержать эту кандидатуру.
Гэтак у інтэрв'ю радыё «Свабода» гаварыў намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валер Ухналёў. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх праграмаў.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, як улада і апазіцыя рыхтуюцца да старту прэзідэнцкай кампаніі. Праз паўгода ў Беларусі павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары. Ці бачны прыкметы падрыхтоўкі да выбарчай кампаніі з боку ўладу? Якія працэсы адбываюцца ў апазіцыі? Ці шмат будзе прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і палітычны аглядальнік інтэрнэт-партала «Тутбай» Артём Шрайбман. Вядзе перадачу Валер Крывалевіч.
Експертиза «Свободи» в нашому ефірі хвилин праз 25. Офіційна білоруська статистика зафіксувала у першому кварталі 2015 року падіння валового внутрішнього продукту, спад витворчості і рост інфляції. Наш кореспондент Ігор Корнієй розбирався, у яких сферах виніки найбільш провальні. Тепер він на сувязі со студією Празі. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій. Справді, Національний статистичний комітет підсумував виніки соціально-економічного розвитку за перші три місяці року. Так ось, прогнозні показники, затверджені Олександром Лукашенком 1 січня минулого року, і фактичні лічби не супадаються майже ні по яким параметрам. Згодно з звістками статистичного відомства, при прогнозі росту валового внутрішнього продукту у порівнянні з першим кварталом минулого року у 100,7% за перші три місяці 2015-го зафіксоване падіння більше, як на 2%. Експорт товарів і послуг без уліку нафти і нафтопродуктів упав амаль на 25%, до узровню 76,4 у порівнянні з першим кварталом 2014-го. Реальні грошові доходи населення так само упали на 3% у порівнянні з минулим роком. Статистика свідчить, що підприємства надалі працюють на склад. Готової продукції тепер назапашено амаль 84% до середньомісячного об'єму промислової витворчості, при тим, що критичним лічиться узровень 70%. Як лічить експерт у машинобудовничій галіні, профсоюзний лідер Олександр Бухвостов, таким чином підтримується ілюзія зайнятості насельництва.
Поймите, що чому вони випускають? Тому що людей треба зайняти. Якщо, наприклад, вони не будуть зараз там ставити, вони їх не комплектують, тому що люди приходять на роботу, їм треба дати роботу. Если это не продано, и сказать, что вот пока не продадут, вы не приходите на работу, что будет? Будет плохо. Будет социальный конфликт. Поэтому они и гонят. Они гонят, так всегда было. Они омертвляют оборотные средства там и прочее. То есть это негатив большой. И в конце концов это приведет к тому, что рухнет МАФ. Понимаете, надо что-то там менять существенно. Мне так кажется.
Ігор, а наскільки відбився на промисловому секторі Білорусі російський кризис? Бо ж відомо, що білоруська економіка амаль цілком підпорядкована і залежить від ринку Росії.
Справді, це дає свій негативний плен. І найперш причина заняпаду у тим, що працюють на склад білоруські витворці. І ось така тенденція дає свої виніки. Амаль у 4 рази виросли к робочих, які працювали не повний час. Тільки у лютому таких було 63 тисячі, ну, більше за 63 тисячі чоловік, скажімо так. А у вимушених відпочинках знаходилося більше за 37 тисяч чоловік, що так само у більше в два рази перевищає показник лютого минулого року. Ну і одна з причин цього – резке падіння експорту на 26%. А експорт, як ви вже казали, це передусім російський ринок. І з цієї нагоди, зазначає старший аналітик Альпари Вадим Іосуп, в умовах плянової економіки і відмови від ринкових перетворення розлічувати на економічний рост досить проблематично.
Действительно, круг замыкается, то есть, когда многие экономисты в один голос говорят, что государство никогда не было и не будет эффективным собственником, это, ну, не абстрактное рассуждение, вот, то есть, сейчас вот ситуация с затоварением складов, это мы как раз видим вот такую иллюстрацию на пальцах, да, вот одно из проявлений этого тезиса. То есть рецепты, они известны, грубо говоря, сотни лет. Экономика предприятия должна быть гибкой, должна реагировать на различные экономические стимулы, там, на улучшение конъюнктуры увеличением выпуска, на ухудшение конъюнктуры там, снижением выпуска и так далее. Государственная экономика, она, ну, абсолютно на вот эти экономические стимулы не реагирует, и результат всегда будет плохим.
Ігор, у Білорусі традиційно високі темпи інфляції. Які дадзіні по виніках першого кварталу?
Ну, за перші три місяці офіційна статистика зафіксувала інфляцію у помірі 116,7%, що досить відчувально як для витворців, так і для шерагових громадян. З цієї нагоди ось кандидат економічних наук Віктор Тярищенко сказав у «Свободі» наступне.
Питання багато і відказів багато. Да, многі зараз і українські, і Греція та ж продовжується там, але там нет той же Греції чи Іспанії таких проблем, як у нас. Рост цін, індекс потребительських цін у нас вище, ми обогнали всі країни Європи, ну не считая Донецьку область. и Луганска. Ну, так что это такое? Ну, иными словами, смотрите, вот 2011 год, для примера. Мы по белорусскому телевидению, начиная с мая месяца, слышали Греция, правда? Польша где-то там, инфляция, девальвация. Так за 2011 год в Греции было 2,85% всего лишь инфляции, а у нас 108,5%. Ну, так мы сегодня социально не защищены, народ социально не защищен.
Гэта быў кандыдат эканамічных навук Віктор Цярэшэнка. Ну, а ўвогуле Белстат ажыццявіў першую ацэнку валавога ўнутранага прадукту ў гэтым годзе. І вось за першы квартал 2015-га аб'ём ВУП у бягучых коштах склаўся ў суме 187 трылёнаў рублёў. Тэмп у супастаўных коштах зафіксаваўся на ўзроўні 98%, хоць у адпаведнасці з мінулагоднім прэзідэнцкім указам мусіў вагацца ў прамежку 100,7%. То бок, як мы бачым, практычна вось гэтыя планы сацыяльна-эканамічнага развіцця не супадаюць з рэальнымі лічбамі, якія агучыў Нацыянальны статыстычны камітэт. То бок, эканамічнаму блоку ёсць над чым задумацца, ёсць паразважаць над тым, якія рэформы трэба ажыццяўляць.
Дзякую, Ігар. Пра эканамічны спад у эканоміцы Беларусі расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, і ў нас на чарзе міжнародныя тэмы. У Казахстане адбыліся датэрміновыя выбары прэзідэнта. Было абвешчана, што кіраўніком дзяржавы пераабраны Нурсултан Назарбаеў, які атрымаў амаль 98% галасоў. Вядома, што з кожнымі выбарамі доля галасоў, палічаных за яго, няўхільна ўзрасла. Узрастае. У 1999 годзе 80%, у 2005 91%, у 2011 96% і вось цяпер 98%. Пра сэнс і значэнне гэтых выбараў мы пагаворым зараз з палітычным аглядальнікам свабоды Юрыем Дракахрустам, які побач са мной у студыі. Юры, выбары прэзідэнта Казахстану павінны былі адбыцца ў наступным годзе. Чаму яны былі праведзеныя датэрмінова?
Справа ў тым, Сергей, што ў такіх краінах, як Казахстан, ну, можна сказаць, як Беларусь, выбары гэта не выбары, зразумела. Але гэта не значыць, што это абсалютна такі пусты, нікчэмны рытуал. Это такая своеасаблівая прысяга на вернасць, дэманстрацыя згуртаванасці грамадства вакол свайго лідара. І я мяркую, што Нурсултан Назарбаеў, это не толькі, дарэчы, маё меркаванне, многіх і казахстанскіх экспертаў, правёў гэтыя выбары дзеля такой дэманстрацыі і казахстанскаму грамадству, таму што эканамічная сітуацыя не паляпшаецца там, і міжнародная эканамічная кан'юнктура для Казахстана пагаршаецца. І не ў апошнюю, калі не ў першую чаргу, гэта дэманстрацыя Пуціну. Бо справа ў тым, што ну, все памятаюць выказванні нейкіх расійскіх і публіцыстаў, і нават дробных палітыкаў наконт таго, што, маўляў, Казахстан наш. І сам Пуцін, мы памятаем, казаў пра тое, што ну, дзяржаўнасць там, это Казахстана, якая яна фактычна з Назарбаева пачалася, казаў Пуцін. А вось. І в этом сэнсе, вось гэтыя датэрміновыя выбары, гэта такая карцінка для Пуціна, што вось, маўляў, народ згуртаваны. Ну, можна зразумела сказаць, што якая там карцінка 97%, гэта ж зразумела, як гэта робіцца. Гэта ў чалавечым грамадстве так быць не можа, натуральна. Але ну тут пэўная як бы такая логіка аўтарытарных кіраўнікоў, логіка дыктатараў. Пуцін жа таксама такі ж. І таму для яго, ну, гэта і так пэўнае сведчанне па меншай меры кансалідаванасці казахстанскай эліты вакруг свайго лідара, калі не грамадства.
Так, сёлета прэзідэнцкія выбары адбудуцца і ў Беларусі. І вось пытанне, які ўплыў на іх могуць аказаць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Казахстане, які з'яўляецца партнэрам Беларусі па Еўразійскім эканамічным саюзе?
Ну, калі казаць з большага, то зразумела, казахстанскія выбары, якія адбываюцца, ну, фактычна за некалькі месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, гэта спрыяльны чыннік для Александра Лукашэнкі. Справа ў тым, што, я думаю, я не моцна рызыкую памыліцца, мяркую, што рэакцыя Захаду на выбары ў Казахстане будзе даволі млявай. Яна, дарэчы, заўсёды такой была. як казав товариш Сухов, пам'ятаєте, в «Білому сонці пустині», «Усход справа тонка». Але зараз вона особливо тонка і стала, тому що, ну, ось этот геополітичний розклад, знішні погрози з боку Росії, Казахстану, ну, зрозуміло, примушають підтримувати хоча б Назарбаєва. Дык вось, і калі пасля гэтага праз некалькі месяцаў адбываюцца выбары ў Беларусі, дзе я мяркую, ўсё ж такі лік будзе, ну, не такі ўжо сярэднеазіяцкі, скажам так, будзе некі сціплы 80%, то ўжо як бы казаць, што вот Лукашэнка там парушае ўсе магчымыя, так бы мовіць, там нормы, ну, не ён адзін парушае. І в этом сэнсе як бы заходняя крытыка, ну, магчыма, будзе больш мякка. Акрамя таго, ёсць і тыя моманты, пра якія вось я казаў, яны такія, канешне, двухсэнсоўныя, але вынікі беларускіх выбараў, хада выбараў, это таксама будзе пэўная дэманстрацыя Маскве, Крамлю, Пуціну, што Лукашэнка ўсё тут кантралюе. І, маўляў, вы там не спадзявайцеся нейкі Крым там ці Донбас у Беларусі зладзіць. І в этом сэнсе Захад часткова зацікаўлены ў гэтым. Хаця варта сказаць, што тут і пазіцыя Москвы такая ў пэўным сэнсе дваістая. Чаму дваістая? Таму што, ну так, з аднаго боку, ім зразумела хацелася б, каб яны маглі больш уплываць на палітыку Менску, на палітыку Астаны праз некія лаяльныя ім групы. Але з іншага боку, з большага, ну, так бы мовіць, па вялікім рахунку, палітыка што Лукашэнкі, што Назарбаєва, іх задавальняе. І з гэтага гледзяча тая сітуацыя, калі ім няма альтэрнатывы, калі яны трымаюць пад поўным кантролем свае краіны, гэта для Москвы не кепска ў тым сэнсе, што як бы альтэрнатыва гэта непэўнасць. А зусім ніадкуль не вынікае, што гэтая няпэўнасць будзе на карысць Маскве, так што ад дабра дабра не шукаюць.
Дзякую, Юры. З Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі прэзідэнцкія выбары ў Казахстане і іх патэнцыйны ўплыў на сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Сёння ў Кіеве праходзіць міжнародная канферэнцыя ў падтрымку Украіны, на якой еўрапейскія донары абмяркоўваюць шляхі інвестыцыйнай дапамогі ўкраінцам. За ходам канферэнцыі сочыць мой калега Ян Максімюк, які таксама цяпер побач са мной у студыі. Ян, на якую інвестыцыйную дапамогу можа разлічваць Кіеў?
Выступаючы на гэтай канферэнцыі, прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк сказаў, што Кіеў разлічвае да канца гэтага году атрымаць каля 3 мільярдаў даляраў інвестыцый па лініі Еўрапейскага банку рэканструкцыі і Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Паводле Яцанюка аб'ём інвестыцый залежыць ад таго, як хутка ўкраінскі парламент і ўрадавая кааліцыя падтрымаюць рэфарматарскія законапраекты, якія ўжо былі ўнесеныя на разгляд дэпутатаў і якія яшчэ запланаваныя для будучых рэформаў.
Учора, 27 красавіка, у Кіеве адбыліся перамовы паміж прэзідэнтам Еўрапейскай рады Дональдам Тускам, прэзідэнтам Еўрапейскай камісіі Жанам Клёдам Юнкерам і прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Які вынік гэтага саміту?
Парашэнка атрымаў ад сваіх еўрапейскіх партнэраў абяцанні палітычнай і фінансавай падтрымкі, але ўсё ж Брусэль па-ранейшаму захаваў маўчанне наконт перспектываў сяброўства Украіны ў Еўразвязе. Гэта так коратка можна падсумаваць вынікі гэтага саміту. Ну а калі не коратка, што тычыцца фінансавых пытанняў, дык Туск і Юнкер выказаліся за неадкладнае падпісанне крэдытнага пагаднення, у рамках якога Украіна мае атрымаць 1 мільярд 800 мільёнаў макрафінансавай дапамогі. Бакі таксама пацвердзілі, што з пачаткам наступнага году пачне дзейнічаць паглыбленая зона свабоднага гандлю паміж Украінай і Еўразвязам. Ось у межах гэтай зоны наступіць паўнавартасная адмена мытаў на еўрапейскія тавары для Украіны. Туск і Юнкер таксама падчас саміту паштурхоўвалі Украіну да больш аператыўных рэформаў, у прыватнасці да дэцэнтралізацыі ўлады, барацьбы з карупцыяй, рэформы судаводства і рэструктурызацыі энергетычнага сектару. Адносна палітычных пытанняў кіраўнікі Еўразвязу і Украіны пагадзіліся, што трэба прытрымлівацца мінскіх пагадненняў адносна ўрэгулявання канфлікту на ўсходзе Украіны ды ўтрымаць еўрапейскія санкцыі супраць Расіі.
Дык такім чынам, Ян, гэта азначае, што Парашэнка атрымаў усё, чаго спадзяваўся ад Брусэлю?
Не так добра для Парашэнкі на тым саміце не было. Прапановы Парашэнкі ўвесці еўрапейскую міратворчую місію на Донбас і бязвізавы рэжым паміж Украінай і Еўразвязам, паводле паведамлення ўкраінскіх СМІ, не знайшлі прыхільнага водгуку з боку брусэльскіх кіраўнікоў. Дональд Туск падчас прэс-канферэнцыі дапусціў, што Еўразвяз можа накіраваць ва Ўкраіну ўсяго не вайсковую, а грамадзянскую ацэначную місію. Ну, а кажучы пра перспектывы далейшага супрацоўніцтва паміж Кіевам і Брусэлем, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заклікаў Еўразвяз афіцыйна прызнаць, што Ўкраіна можа стаць у будучыні ўдзельніцай Еўразвязу. Бо Парашэнка выказаў спадзяванне, што праз 5 гадоў Кіеў павінен дасягнуць умоваў, неабходных для таго, каб падаваць заявку на такое сяброўства. Аднак прэзідэнт Жан-Клод Юнкер ухіліўся ад наўпроставага адказу пра перспектывы такога сяброўства. Ён сказаў, цытую: «На мой погляд, Украіна – частка еўрапейскай сям'і, не афрыканскай, а еўрапейскай. Але калі прыйдзе час, я буду гатовы даць вам кароткі адказ», – сказаў ён журналістам. Ну, відавочна, такі час яшчэ не прыйшоў.
Ян, яшчэ давайце нагадаем слухачам, пра што Туск з Юнкерам гаварылі, калі мова ішла пра рэфармаванне ўкраінскай палітычнай сістэмы і эканомікі.
Ну, як звычайна, еўрапейскія палітыкі казалі, што перад Кіевам шмат працы, але яны таксама хвалілі, што гэтая праца ўжо пачалася. Цікавую дэталь пра перамовы на кіевскім саміце паведаміла інтэрнетнае выданне «Еўрапейская праўда». Паводле гэтага сайту Еўразвяз пачаў сур'ёзна абмяркоўваць фінансаванне зарплаты украінскіх дзяржслужачых рэфарматараў. То бок Брусэль мае плаціць некаторым дзяржаўным службоўцам Украіны. Спасылаючыся на ананімнага высокапастаўленага прадстаўніка камісіі, «Еўрапейская праўда» піша, што мэтай такога фінансавання мае быць перадусім прадухіленне карупцыі сярод ключавых супрацоўнікаў дзяржструктураў, ну, якія маюць дачыненне да шматмільённых сумаў, але атрымліваюць зарплату ў памеры 200 або 300 еўра. Паводле гэтай меркаванай схемы Украіна павінна прыняць змены ў закон аб дзяржаўнай службе і падрыхтаваць рэформы апарату тых ведамстваў, дзе будзе ўведзенае знешняе фінансаванне. Іх колькасць, як паведамляе згаданая «Еўрапейская праўда», з'яўляецца прадметам дыскусій паміж Кіевам і Брусэлем. Кіев нібыта паведаміў, што хацеў бы задзейнічаць у гэтай праграме каля паўсотні дзяржаўных структураў, але ў Еўразвязе лічаць, што трэба пачынаць з меншай колькасці. Напрыклад, ад тых, якія аказаліся найбольш эфектыўнымі ў рэфармаванні падсправаздачнага сектару дзяржаўнага кіравання.
Дзякую, Ян. Пра міжнародную канферэнцыю падтрымку Украіны ў Кіеве расказваў Ян Максімюк. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. І зараз слова нашым слухачам.
Добрый дзень, гэта Тетяна Борисовна Сіповіча. Загінуў Ніхтіченка, Німані Стеренкі. Памёр ад анкалогіі грушавы і замёр чорнобыльскі шлях. Хаця, гледзячы па могілках, надварот павінен быў бы шырыцца і шырыцца. Нема каму клапаціцца аб здароўі народа. А народ, у каторага нема інстынкта самазахавання, асуджаны на выміранне.
Набліжаецца 9 мая, і кіруючыя пачалі такое пышна-багатае спекуляванне прапагандыстае. Популізм, піар, на горы крыві, вялікім горы мільёнаў. Путін аж заходзіцца ад такога кіпкага ўшанавання вялікай перамогі. І наш хутка апранецца ў свой маршальскі ў двукосці строй і коле яго вайсковую форму. І разам з расійскай бронетэхнікай будуць адзначацца на плошчы незалежнасці перад тысячамі, перад тэлекамерамі. І большую эмоцію згоняць, яны ж такія, напэўна, патрыоты ў нас. І ўсё ж патрыоты ў двукосці. А хто ціха ўшануе тых, хто ў лясах затоеныя? З змагаліся за Беларусь і без нямецкага фашызму, і без саветаў расійскіх. І палеглі, адышлі ў нябёсы, амаль незнаныя да ўшанавання, нават абылганыя. Думаю, усё з гісторыя, час усё ж дасць праўду. Ну, я так думаю, дзень 8-9 мая, напэўна, павінен быць без грымучых маршаў, узнёсвае ўшанаванне з ціхай малітвай да пахіл помнікаў з кветкамі, без такіх грымучых маршаў.
Телефон нашего автоотказника в Минску 266-39-52.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальна.